Gost Oradija. Pozdrav svi slušalci Oradija. Danas imamo priliku da razgovaramo sa psihoterapeutom i sociologom Nemanjom Rajak o tome kako stalna prisutnost nepravde u društvu i nasilja može uticati na mentalno zdravlje mlade osobe.
Kako konstantna izloženost nasilju i nepravdi u društvu utiče na mentalno zdravlje mladih, posebno kada se to dešava sada paralelno sa ličnim obavezama, u ovom slučaju sa ispitnim rokovima?
Pa napravio bih prvo malu digresiju pre nego što odgovorim na pitanje. Digresija bi bila vezana za današnju vlast. Meni se čini da ovaj režim funkcioniše kao strahovlada. E sad namjerno koristim taj izraz jer tu očuvamo jednu vrstu igre sa rečima, vladavina strahom, što pored ostalih manipulacija znači da je uključena i manipulacija emocijama, što neki način svakodnevno vidimo. A život pod strahovladom je kao po nekom pravilu haotičan i samim tim neko i emocije koje osjećamo su haotične. I zato u ovom haotičnom izlaganju nasilju i nepravdi, što u stvarnosti, u realnosti, na ulici, ali nekako izjutra kad uključimo telefone, društvene mreže, vidimo sve ono što se dogodilo sinoć, dan pre ili što nam stalno dolazi, jednostavno tu se bude raznorazne neprijatne emocije u nama koje su poprilično haotične. Tu možemo da vidimo neku vrstu izmešanosti, stresa, bespomoćnosti, bez anksioznosti, tuge. A s druge strane postoji jedna vrsta pritiska na studente, prvo da ispune svoje akademske obaveze i polože ispite, koji su se opet nagomilali na blokadi, na sve ono što se događa, a također tu je s druge strane jedna vrsta moralne obaveze borbe, što između ostalog jeste jedna druga vrsta pritiska, posebno u kontekstu kad uzmemo izlaska na ulicu, šta se dešava na ulici, pa i želje da se nešto uradi povodom svega što se dešava, što dugoročno opet može da izazove neke osjećaje iscrpljenosti i izgaranja.
A koliko je opasno da te emocije koje si navao potiskujemo i kakve posljedice to može da ostavi na duže staze?
Pa potiskivanje emocija kratkoročno deluje, možemo reći da deluje kao neko funkcionalno rješenje, ali opet što duže potiskujemo emocije, posljedice u nama sve više rastu. Potiskivanje se može izvoditi u razne psihosomatske tegobe, sad po tim podrazumevam tipa glavobolja, nesanica, pad imuniteta, kožne bolesti, onda opet zbog nagomilavanja besa u nama, zbog onoga što sve vidimo šta se događa, može doći do iznenadnog izliva besa, kao i do stvaranja nekog osjećaja otuđenosti, umora. Jednostavno, kada posmatramo taj mehanizam potiskivanja, ne samo kao psihološki fenomen, ja bih rekao i kao sociološki fenomen, mi vidimo da ga ovaj režim i podstiče. Jer stalno daje jasan signal, čuti, trpi, ne talasaj, ne mešaj se, što opet i govori zbog čega je potiskivanje toliko uobičajan ovde kod nas mehanizam odbrane.
A kako možemo da razlikujemo emocije, odnosno šta osjećamo i na koji način možemo to da racionalizujemo?
Pa, jednostavno, baš ovo što smo pričali o potiskivanju, da uradimo neku vrstu obrnutog procesa od potiskivanja. Da imenujemo ono što osjećamo i da osvestimo zbog čega se osjećamo tako. Jer samo imenovanje, tipa osjećam bes, tugu ili strah, pomaže nam da u trenutku neutrališemo taj neki emocionalni naboj koji može da bude preplavljujući u datom trenutku. E onda polako možemo da racionalizujemo zbog čega se osjećamo tako. A sad ne znam, za primjer da uzmemo bes. Sasvim je normalno da osjećamo veliki bes kada vidimo svo ovo nasilje oko nas, samo bes nužno ne mora da bude destruktivan. On može da bude pogon, kao što smo videli da se ljudi udruže, da se samoorganizuju, da se povežu. Isti način i sa strahom, on nužno ne mora da parališe ljude, već da nas odvedu neku vrstu zajedništva, da se zajedno suočimo sa onim što nas plaši. Kao i tuga, umjesto, ajde kažemo, apatije, beznađa, da je sve gotovo, to može da postane neka vrsta empatije, brige za drugoga. Brige za drugoga kad vidimo šta se zaista ljudima dešava. Tako da racionalizacija u tom smislu znači na neki način i prepoznavanje emocija, a onda i njihovo usmeravanje.
Sad, da se malo vratimo na spremanje ispita, jer činjenica da se to dešava u cijelom ovom haosu, koje tehnike ili strategije bi mladi mogli da koriste da sačuvaju fokus na spremanju ispita, a da istovremeno ne negiraju šta se dešava oko njih?
Kao što sam rekao, ono, početku o strahovladi i haotičnom vremenu. Mislim da u ovom haosu u kojem živimo, da mi neko na neki način potrebna određena struktura kako bi fokus mogao da se zadrži na bitnim stvarima. Odrediti vreme koje posvećujemo primanju informacija sa društvenih mreža i uopšteno sa interneta, a opet znači onda to i odrediti vreme za učenje, kao i vreme za razvoj i opuštanje. E sad što se tiče samog učenja, mislim da su da jako dobiji mikrociljevi, u smislu da svaki dan sebi zadamo neke mikrociljeve što bi mogli da ih ispunimo. Naravno, ne moramo nužno da se držimo toga u skladu sa životnim okolnostima, ali opet dobro je za uvođenje same strukture u to kako funkcionišemo. Takođe i učenje zajedno sa kolegama i koleginicama je dobro, može biti korisno, jer to na neki način spoj zajedništva, kako i akademskog delovanja, a opet i aktivističkog delovanja. Svi smo tu zajedno, zajedno delimo sudbinu. I mislim da je važno do ova vremena da znamo da nismo sami, jer ono što znamo da režim radi jeste da baš to radi da se mi osjetimo usamljeno, napušteno, kako bismo ultimativno odustali. Zato su, po mom mišljenju, zajednička delovanja važna.
Imam utisak da dosta mladih, odnosno u ovom slučaju studenata, pošto pričamo o ispitnim rokovima i ispitima, imaju taj osjećaj krivice i neizostavno preopterećenja, zato što prosto se to dešava na ulicama, dok neko je primoran da sutradan posle tog haosa koje se desio noć pre izađe ujutru na ispit. Kako balansirati između te neke lične borbe i obaveza, a da ne živimo taj osjećaj krivice?
Pa mislim da pre svega bitno tu da sama svest, da polako kako možemo osvestimo to da ne zavisi sve od nas samih, nas kao pojedinaca, već da je ovo kolektivna borba i da smo mi deo te velike borbe, odnosno da su mladi deo te velike borbe koja suštinski nije sprint nego maraton i da imamo pravo na pauzu, da ona ne znači da smo izdali borbu, niti da smo izdali sebe, već jednostavno da imamo razumevanje za sebe, da na neki način u tom smislu budemo blagi prema sebi, a naravno što podrazumeva i da imamo razumevanje za drugi i da budemo na neki način i blagi prema drugima.
A koje su prve praktične stvari koje bi svaka mlada osoba mogla da uradi kada osjeti da emocije preplavljuju i da joj se čini da ne može da podnese taj pritisak?
A meni prvo što pada na pamet jeste tehnika uzemljenja. Mislim da je ona dobra kad nas emocije preplave. To znači da se vratimo u ovde i sada, u trenutak. A to obično funkcioniše da pogledamo oko sebe, imenujemo stvari koje vidimo, imenujemo stvari koje možemo da dodirnemo, stvari koje možemo da čujemo i osetimo. U tom smislu jednostavno da se držimo u tom trenutku, da neki način umiremo te uzburkane emocije u nama. E sad naravno uvijek je dobro razgovarati sa osobom od poverenja, fizička aktivnost je isto dobra, makar bilo i 10 minuta, 10-15 minuta šetnje, čisto samo malo da izađemo iz tog osjeća, da se malo osvrnemo i na naše telo. Također mislim da je pisanje dnevnika opet dobro za ono što smo pominjali ranije o osvješćivanju onoga što se dešava. Emocije koje osjećam, šta se to dešava, zbog čega se dešava, a opet dobar način jeste kada zaista misli, te uzburkane misli pretvorimo u neke jasne rečenice. A naravno, ako i dalje osjećamo emocionalnu prepremljenost, uvek se možemo javiti za besplatne psihološke podrške, odnosno studenti se mogu javiti, koje nude razna psihološka udruženja kao i filozofski fakultet.